Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας για τον εκλειπώντα καθηγητή Νίκο Ζαχαριά, τον ιστορικό κύριο Μάριο Αθανασόπουλο, μέλος ΕΔΥΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πείτε μας λίγα λόγια για τον Νίκο Ζαχαριά.
Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή που μου κάνατε. Βρισκόμουν στο χωριό μου αυτές τις μέρες και ήρθα ειδικά για να μιλήσω για αυτόν τον αγαπητό άνθρωπο, αγαπητό όχι μόνο σε μένα αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία και την πανεπιστημιακή αλλά και την τοπική κοινωνία. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο κανείς να καταφέρει να είναι αγαπητός και στους συναδέλφους του πρώτον, αλλά και σε μια κοινωνία δύσκολη όπως είναι η κοινωνία της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας. Παρόλα αυτά ο Νίκος Ζαχαριάς κατάφερε και τα δύο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πιστώσουμε, έστω και μετά θάνατον. Ή το είχε πιστωθεί έτσι κι αλλιώς και εν ζωή. Τον Νίκο τον Ζαχαριά τον γνώρισα όταν πρωτοήρθε. Ήταν ο δεύτερος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο που γνώρισα. Η πρώτη ήταν και αυτή η Μακρίτσα, είναι η Βάσο Υπένα. Ευτυχώς δεν θυμάμαι τρίτον, τον τρίτο που γνώρισα. Και τον συνάντησα σε κάποια ομιλία που είχε αναλάβει σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ταΐγετο, στην περιοχή της Αλαγωνίας, αν θυμάμαι καλά, στο Μαρδάκι, όπως λέγεται, που εκεί γίνονται κάποιες εκδηλώσεις λίγο πριν τις 23 Μαρτίου και αφορούν το ξεκίνημα της Επανάστασης από εκείνη την περιοχή, τους ανθρώπους εκείνης της περιοχής που κατέβηκαν στην Καλαμάτα για να απελευθερώσουν μαζί με τους υπόλοιπους Μεσσήνιους την πόλη της Καλαμάτας. Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, παρότι ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, μπορούσε να συνομιλήσει και να γίνει αντιληπτός ταυτόχρονα από ανθρώπους, βέβαια καθηγητές συναδέλφους του, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ απλοί, απλοϊκοί, με έναν τσοπάνι, με έναν αγρότη, με έναν απλό άνθρωπο που είχε βγάλει το δημοτικό. Μπορούσε να συνεννοηθεί, να μιλήσει, να διαλεχθεί και ποτέ δεν ένιωθε αυτή την αίσθηση της υπεροχής που μερικές φορές νιώθει κανείς όταν είναι πολύ μορφωμένος ή έχει μια πολύ σημαντική θέση. Ήταν πάρα πολύ απλός. Στην πορεία κατάλαβα βέβαια για ποιο λόγο ήταν τόσο απλός. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει να σας πω.
Εννοείται πως μας ενδιαφέρει.
Εκείνο που θεωρώ ότι τον έκανε να είναι αυτός που ήταν είναι η σχέση του με τη θρησκευτική πίστη. Είχε μια βαθιά θρησκευτική πίστη, την οποία δεν την διαφήμιζε. Είχαμε συναντηθεί αρκετές φορές στην εκκλησία. Τελευταία φορά που είχαμε δοθεί ήταν στην Παπαντή, πριν από αρκετό καιρό. Και μάλιστα, επειδή ήμασταν και φίλοι στο Facebook, έχουν και τα καλά τους αυτά, πέρα από τα άσχημα που έχει το Facebook, έχουν και κάποια καλά. Κάποιος φίλος του, από τα παιδικά του χρόνια, προφανώς συμμαθητής του, τον είχε ρωτήσει πότε θα επισκεφτεί την πατρίδα τους. Νομίζω ήταν από το Μεσολόγγι, από την περιοχή αυτή, και του είπε ότι πολύ σύντομα θα βρισκόταν εκεί και του απάντησε εκείνος, θυμάμαι λέει, τότε που ήσουν ένα μικρός μαθητής στο σχολείο που μας μοίραζε στο Προστινίκη. Ήταν ένα χριστιανικό περιοδικό που διαβάζαν τα μικρά παιδιά. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό και το είχα πει. Μου είχε πει και κάτι ακόμα και θα σας το εκμυστηρευτώ. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, δεν το έχω ξαναπεί σε ανθρώπους. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να... Είχε βρει μια ερευνητική ομάδα, από το εξωτερικό νομίζω είχαν έρθει, οι οποίοι είχαν αναλάβει τον καθαρισμό κάποιων εκκλησιαστικών κοιμηλίων και είχε υποδείξει, ο Μακαρίτης ο Νίκος, είχε υποδείξει την αίδουσα, το χωριό της Νέδουσας, να γίνει αυτή η δουλειά. Και μετά από καιρό συναντηθήκαμε και τον ρώτησα πώς πήγαινε η υπόθεση αυτή, πώς πήγαινε η δουλειά εκεί πέρα. Και μου είπε το εξής που μου έκανε εντύπωση. Είχε αναλάβει μεταξύ άλλων να καθαρίσει, εκτός από τα υπόλοιπα εκκλησιαστικά κοιμήλια, και το πουκάμισο από μια σεπτή εικόνα που υπάρχει εκεί στην περιοχή, την Παναγία τη Μαρδακιώτισσα. Το πουκάμισο είναι το εξωτερικό, το ασημένιο περίβλημα της εικόνας, το οποίο βάζουν εκεί πέρα για από ευλάβεια κάποιοι άνθρωποι. Είχε αναλάβει λοιπόν να βγάλει αυτό το πουκάμισο και να το καθαρίσει με ειδικά χημικά κτλ. Και μου είπε το εξής. Ξέρεις, μου λέει, Μάριε, η εικόνα σας εκεί στο χωριό, από το Μαρδάκι, η Παναγία, είναι θαυματουργή, το ξέρεις. Εξεπλάγει, για να πω την αλήθεια, γιατί γνώριζα ότι είναι ένας θετικός επιστήμονας. Δεν ήταν ούτε κάποιος άνθρωπος έτσι που να δείχνει πολύ την πίστη που είχε, που την είχε έτσι κι αλλιώς αυτός. Και η απάντησή μου ήταν ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που το λέει αυτός ένας άνθρωπος των θετικών επιστημών. Ένας θετικός επιστήμονας, είναι λίγο δύσκολο να το πει αυτό, αλλά τον ρώτησα για ποιο λόγο έχει αυτή την αίσθηση. Και μου είπε το εξής. Όταν βγάλαμε το πουκάμισο από την εικόνα, ο καθαρισμός που χρειάστηκε να γίνει ήταν με πάρα πολλές χημικές ουσίες, οι οποίες φυσικά διαλύουν τα πάντα ό,τι υπάρχει εκεί και καθαρίζουν το μέταλλο. Δεν μπορώ να σου πω, μου λέει, να σου περιγράψω όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες, για να τις εξηγήσω για κάποιον που είναι των θεωρητικών, που δεν ξέρει δηλαδή ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα. Θυμάμαι τη φράση που χρησιμοποίησε. Έριξα τόσο πολύ χημικό, τόσα πολλά χημικά σε αυτό το πουκάμισο, που είναι αδύνατον να συμβεί αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Και του λέω, τι συνέβη στη συνέχεια? Όταν πήγα να το ξανατοποθετήσω στη θέση της εικόνας, να το βάλω πάνω στην εικόνα ξανά, μύριζε μύρο. Εγώ, μου λέει, δεν το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα ποτέ και το έχω κάνει άπειρες φορές. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτός ο χαρακτήρας, πέρα από το ότι ήταν και έμφυτα κάποια πράγματα είναι σε έναν άνθρωπο, θεωρώ ότι ήταν και ένα δείγμα του χαρακτήρα που είχε αυτός ο άνθρωπος.
Έχει συχνά αναφερθεί η προσφορά του Νίκου Ζαχαριά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι διατέλεσε και κοσμήτωρας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και για την παρακαταθήκη του?
Ο Νίκος Ζαχαριάς ήταν ένας ακούραστος εργάτης. Ίσως και το ότι ασχολήθηκε με τόσα πολλά πράγματα, ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος που τον κούρασε τόσο πολύ, τον κατέβαλε τόσο πολύ με την ασθένεια που τον βρήκε. Ήταν αυτό που λέμε αϊκίνητος. Δεν στεκόταν πουθενά. Διαρκώς προσπαθούσε να βρει κάτι καινούριο για να κάνει. Και για να κάνει για τη σχολή, για το τμήμα του πρώτα απ' όλα, για τη σχολή όσο ήταν κοσμήτωρας. Προσπαθούσαμε να βρούμε ανθρώπους χορηγούς για τη σκεπή που έσταζε. Για πράγματα δηλαδή, οτιδήποτε, ακόμα και ταπεινό, γιατί ξέρετε, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο ολόκληρο, ναι μεν πρέπει να δίνει έμφαση στο κομμάτι το διδακτικό, το εκπαιδευτικό, αλλά υπάρχουν και άλλα πιο ταπεινά ζητήματα, τα οποία αν δεν λυθούν δεν μπορεί να προχωρήσει το άλλο. Δηλαδή οι εγκαταστάσεις, οι χώροι, ο τρόπος λειτουργίας, όλα αυτά ήταν μέσα στη σκέψη του. Και νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε, έκανε πάρα πολλά πράγματα, προσπαθούσε διαρκώς να βελτιώνει την εικόνα του Πανεπιστημίου. Θυμάμαι πέρσι που είχαμε κάνει το Open Day για το Πανεπιστήμιό μας, όπου, τη σχολή μας, όπου είχαν έρθει παιδιά Δευτέρας ή Τρίτης Λυκείου, μπορεί και πρώτης κάποια, από όλη τη Μεσσηνία. Ήταν πάρα πολλά, δεν θυμάμαι, μπορώ να συγκρατήσω αριθμό, που είχαν επισκεφτεί εδώ πέρα το Πανεπιστήμιό μας και είχαν ενημερωθεί είτε όσον αφορά το κομμάτι του τμήματος ιστορίας από τον ίδιο και από τους συνεργάτες του, ο ίδιος υποδεχόταν τα παιδιά αυτά, και όσον αφορά το κομμάτι της φιλολογίας, του τμήματος φιλολογίας, είχα αναλάβει εγώ, με εξουσιοδότηση φυσικά του τμήματός μας, της συνέλευσής μας και της πρόεδρου μας. Ήταν ένας άνθρωπος που ακόμα και ένα νηπιαγωγείο να ερχόταν να επισκεφτεί τη σχολή μας και να χρειαστεί να ξεναγηθεί, αναλάμβανε ο ίδιος την ξενάγησή του. Τι άλλο να πω.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τους νέους, καθώς εκτός ότι από το έργο του είναι τεράστιο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι και μια προσωπικότητα καθολικής αποδοχής.
Ναι, βέβαια. Έκανε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Για το επιστημονικό κομμάτι είμαι σίγουρος ότι μπορούν να μιλήσουν καλύτερα οι συνάδελφοί του από το τμήμα ιστορίας, που τον έζησαν πολύ πιο κοντά και γνωρίζουν έτσι πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτά που περιγράψαμε είναι πράγματα που είναι άξια για μίμηση. Δηλαδή, είναι άξια για μίμηση πρώτα απ' όλα για τους συναδέλφους του. Όλη αυτή η δραστηριότητα που είχε, η υπερδραστηριότητα που είχε σε κάθε τι. Έκανε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή. Και δεν έλεγε ποτέ όχι. Ίσως αυτό ήταν και κακό για τον ίδιο, γιατί άφηνε πολλά πράγματα προσωπικά του πίσω, φαντάζομαι. Σκεφτείτε ότι είχε μια οικογένεια με παιδιά που είχαν και αυτά τις δικές τους ανάγκες. Ένα σπίτι πίσω του. Και παρόλα αυτά είχε το πανεπιστήμιο, είχε τα μεταπτυχιακά του, είχε διάφορα προγράμματα τα οποία έτρεχε διαρκώς. Δεν έλεγε ποτέ όχι σε οποιοδήποτε τον καλούσε να μιλήσει κάπου. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Και του έλεγα, Νίκο, πηγαίνεις, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις παντού. Και μου έλεγε, όχι, από τη στιγμή που μας καλούν πρέπει να πηγαίνουμε. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικά παραδείγματα αυτά για τους συναδέλφους του. Για τους φοιτητές του επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που περιέγραψα πριν, χωρίς να αφήσει τίποτα πίσω. Και επίσης και για την κοινωνία είναι πολύ σημαντικό αυτό, η παρουσία του Νίκου Ζαχαριά στην Καλαμάτα, γιατί σας ξαναλέω, οι κάτοικοι, οι καλαματιανοί, όσο και να μην αρέσει αυτός τους καλαματιανούς, είναι δύσκολοι άνθρωποι. Το ότι αποδέχτηκαν έναν άνθρωπο που ήταν ξένος για αυτούς, και όχι μόνο τον αποδέχτηκαν, τον θρήνησαν. Όποιος ήταν στην εξόδιο ακολουθία του στην Παπαντή, θα είδε χιλιάδες κόσμο να περνάει από εκεί. Αυτό δεν το έχω δει σε κάποιον άνθρωπο που να μην είναι καλαματιανός, να μην έχει δηλαδή μια σχέση με την τοπική κοινωνία. Αυτός ο άνθρωπος είχε καταφέρει να έχει αυτή τη σχέση με την τοπική κοινωνία, που είναι πάρα πολύ σπουδαία για το πανεπιστήμιο και για το πανεπιστήμιό μας. Αυτό το δέσιμο του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Είχε προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία και νομίζω ότι είναι αυτός που αποδεικνύει την αξία που έχει το πανεπιστήμιο για τον τόπο μας, για τον τόπο της Μεσσηνίας, για την Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ σπουδαία η παρουσία ενός πανεπιστημίου τέτοιου επίπεδου σε αυτό τον τόπο. Και νομίζω ότι ο Νίκος Ζαχαριάς είναι ζωντανό παράδειγμα αυτής της πολύ σπουδαίας σχέσης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όλες πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω πράγματα από την καρδιά μου για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είχα προετοιμάσει τίποτα. αλλά ξέρετε, μερικές φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία βγαίνουν από μόνα τους. Ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσα απεριόριστα και πραγματικά η απώλειά του, παρότι λέμε ότι ουδής αναντικατάστατος, η παρουσία του είναι ακόμη ζωντανή στο Πανεπιστήμιο και είναι δύσκολο να τον αντικαταστήσουμε. Η ζωή όμως συνεχίζεται.
Και με αυτό θα θέλαμε να κλείσουμε το απόσπασμά μας.
Ακούγοντας αυτές τις δύο αφιερωματικές εκπομπές της Ιωάννας Πυλιοβούλου αλλά και του Μάρια Θανασόπουλου, οι οποίοι μιλήσανε για τον Άιμνη στον Νίκο Σαχαριά, μου έκανε στο μυαλό οι λίγες στιγμές που είχα την τύχη να ζήσω μαζί του. Και εγώ θα σας πω την πιο αστεία από αυτές, η οποία ήταν το 2022, το Σεπτέμβρη, σε μια εξέταση ενός μαθήματός του. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μας λέει τότε σε μένα και σε ένα συνάδελφο στην εξέταση, πως μας έκανε μια ερώτηση για το σε ποια θερμοκρασία αργίζει το κεραμικό να διαβρώνεται, για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα. Και του δίνουμε δύο απαντήσεις και πριν δώσουμε λίγο τις απαντήσεις, λέει, σκέφτεται λιγάκι, δηλαδή σε ποια θερμοκρασία πιστεύετε ότι αρχίζει να διαβρώνεται ένα κεραμικό, δηλαδή το βάζουμε στους 200-280 βαθμούς που θέλουμε για να ψήσουμε ένα λιούβ, έτσι. Ναι, εμείς δώσαμε κάπου κοντά απαντήσεις, κάπου κοντά στην απάντηση, αλλά ήταν πολύ έξω. Μας είπε ότι ήμασταν τραγικά έξω, δεν κοπήκαμε ευτυχώς, περάσαμε. Αλλά είναι έτσι, για του λόγου του αληθές, ένα κεραμικό για να αρχίζει να διαβρώνεται θέλει πάνω από 1.000-1.300 βαθμούς, εάν θυμάμαι καλά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στο να βγουν αυτές οι δύο θερμοκρασίες εκπομπές. Εννοείται και την συνάδελφο του, την οποία ήταν στην τελευταία, με τον Μάριο Θανασόπουλο. Όλα τα παιδιά των φοιτητικών όψεων θα ήθελα να τα ευχαριστήσω για την προσφορά τους και τη βοήθειά τους. Τους καλεσμένους μας εννοείται, οι οποίοι ήρθαν και μιλήσανε στο μικρόφωνο εδώ στο στούντιό μας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και όσους δεν καταφέρανε να έρθουν, παρότι υπήρχε μεγάλη θέληση, αλλά δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους δεν κατέστη εφικτό, καθώς ήταν άνθρωποι που θέλανε πολύ να μιλήσουν, αλλά όπως το ανέφερα, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό για να μπορέσει να συμβεί. Και κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μας ευχαριστίες προς την οικογένεια του Κλειπόδος καθηγητή, οι οποίοι μας έδωσαν την άδεια για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συγγραφή του παρόντος αφιερώματος. Η συνένεσή τους αποτελεί τιμή για εμάς και συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της μνήμης και του έργου ενός ανθρώπου που άφησε βαθύ τα αποτυπώματα του στην ακαδημαϊκή και πνευματική ζωή του τόπου. Καθώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, πέραν από εξαιρετικός δάσκαλος, αλλά πάνω απ' όλα εξαιρετικός άνθρωπος, συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της επιστήμης της οποίας θεράπευε στο τμήμα μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα και στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι από εδώ στις φοιτητικές όψεις σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Ζαχαριά, καλό ταξίδι προς το φως. Αυτές ήταν οι φοιτητικές όψεις για σήμερα. Ήταν στα μικρόφωνα λίγο πιο πριν η Φωτεινή Κατσαμπάνη και ο Ιάσονας Χιλμέτης. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και καλημέρα.
Αγαπητοί φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αγαπητοί και φιλόξενοι αέρα Καλαμάτας, θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύκλο των εκπομπών που επιμιλούνται οι φοιτητές της σχολής μας για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Με την αέρα Καλαμάτας έχουμε μια μακροχρόνια και πολύ θετική, πολύ παραγωγική συνεργασία σε θέματα προβολής της σχολής. Εύχομαι καλή αρχή αυτής της δραστηριότητας, μακροημέρευση και καλή επιτυχία. Νίκος Ζαχαριάς, καθηγητής, κοσμήτωρας της σχολής.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.